Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e diel 17 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Istogë sot të mbahet rivotimi për kryetar të komunës. Trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë ka shënuar rënje, por shfrytëzimi seksual i të rejave konsiderohet problem. Ushtria amerikane ka pranuar se në mënyrë sekrete ka zhvilluar hetime për objektet e pa identifikuara fluturuese të njohura me shkurtesën UFO. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në komunën e Istogut në Kosovë sot po zhvillohet rivotimi për kryetarin e ri të kësaj komune. Garojnë dy kandidat, Haki Rugova i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Gani Dreshaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi në një konferencë për media ka bërë të ditur se janë hapur të gjitha vendvotimet. Ai i ka ftuar të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të dalin e të marrin pjesë në votime. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka pranuar se në mënyrë sekrete ka zhvilluar hetime për objektet e pa identifikuara fluturuese të njohura me shkurtesën UFO për një periudhë 5 vjeçare. E përditshme New York Times ka raportuar se programi për hetimin e paraqitjeve të UFO-s ka zgjatur në periudhën 2007-2012, ndërsa ka kushtuar 22 milion dollar në vit. Por gazeta i ka cituar disa burime që kanë thënë se programi sekret të mbetet aktual edhe në ditët e sotme. Pentagoni ka pranuar dje se programi ka përfunduar në kornizën kohore 2012. Ishte vendosur se kanë ekzistuar edhe çështje të tjera të prioritetit të lartë që meritojnë fonde dhe se ishte në interesin më të mirë të Departamentit të Mbrojtjes për të bërë ndryshim, ka thënë një zëdhënëse e Pentagonit, e cila megjithatë nuk ka deklaruar në mënyrë specifike nëse një program i tillë ngjashëm ekziston ende. Zyrtarët pakistaneze thonë se së paku 7 vet janë vrarë dhe afro 30 të tjerë janë plagosur nga sulmi vetvrasjes në një kishë në qytetin Quetta, në jug perëndim të Pakistanit. Një zyrtar i lartë në provincën e Balochistanit e thase sulmin e sotëm e kishin kryer dy militantë. Ky zyrtar e thase së pari njëri prej militantëve e aktivizoi jelekun vetvrasjes në trupin e tij në hyrje të kishës, ku ishin afro 400 meshkuj, femra dhe fëmijë, të cilët kishin ardhur për të marrë pjesë në meshën e së dielës para festës së Krishtlindjeve. Sulmuesi tjetër nuk arriti të aktivizojë eksplozivin, pasi u qellua për vdekje nga forcat e sigurisë. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëshme për këtë sulm. Të plagosurit janë dërguar në spitalet kryesore të qytetit Quetta. Të krishterët e përbëjnë 1.6% të popullatës prej 200 milion banorve, kryesisht musliman të Pakistanit. Ekuipazhi i përbërë nga 3 astronautë me anijen kozmike të prodhimit rusë Soyuz MS-07 është nisur sot herët në mëngjes për në gjithësi nga baza ajrore në Bajkonur të Kazakistanit. Në këtë anije gjenden në Scott Tingle, astronaut i Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, Anton Shkaplerov i Agjencisë Ruse Roskosmos dhe Norishige Nakai nga Agjencia e Eksplorimit të Hapësirës Ajrore të Japonisë. Parashihet që këta astronaut pas dy ditësh të arrinë në stacionin ndërkombëtar të Gjithësisë, i cili gjendet në orbitë në largësi prej 400 km mbi tokë. Astronautët të Tingle, Shkaplerov dhe Kanai u bashkohen astronautëve Aleksandar Misurkin nga Rusia dhe kozmonautëve amerikan Mark Van de Hey dhe Joe Acaba, që në stacionin ndërkombëtar të Gjithësisë gjenden prej shtatorit të këtij viti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, të ndonë se trafikimi me qenje njerëzore është zvogluar ndjeshëm në Kosovë, problemi i ri konsiderohet shantazhi si formë shfrytëzimit seksual. Po ashtu, shqetësues është cilësuar edhe fakti se viktimat e këtij lloji të trafikimit janë nga Kosova, ndërsa gjysma e tyre janë nën moshën 18 vjeçare. Kronike përgatitur nga Krenare Cuboli.
Shumë vajza në Kosovë janë detyruar të merren me prostitucion pasi janë shantazhuar nga meshkuj që i kanë kërcënuar se do t'ju publikojnë pamje dhe video intime. Policia thot se kjo formë e shantazhit në shoqërinë kosovare shihet si shumë shqetësuese. Shefi i sektorit qendror të trafikimit me qenie njerëzore në policinë e Kosovës, Riza Murati, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ndodh mashtrimi i viktimave.
Fillimisht rekrutimi i viktimave bëhet përmes mashtrimeve ndryshme. Janë ato mashtrimet për martesa, domthonë kur rekrutohen mashtruan se do të keni jetë mirë apo studime jashtë vendit, pastaj përmes kësajna arrin që kryesit të sigurojnë video intime të viktimave, të femrave me cilat ato një pjesë të kohës e kalojnë si më themi të dashur aty ne, pastaj përmes aty një video ngjizim ato shantazhohen që të kryejnë veprimtari ose të shfrytëzohen pastaj detyrohen të dalin me persona të tjerë për të sjellë kriminale përfitime.
Riza ka thënë se shumica e këtyre rasteve identifikohen përmes operacioneve policore, pasi viktimat janë të friksuara ta thrasin policinë. Deri në këtë periudhë të këtij viti, policia e Kosovës ka raportuar për 22 raste të trafikimit, për dallim nga 36 raste sa kanë qenë vitin e kaluar. Gjysma e viktimave janë në moshën 18 vjeçare. Menjëherë pas luftës, viktimat e prostitucionit ishin nga shtete kryesisht të Evropës lindore. Sot, shumica e viktimave janë vajza të trafikuara brenda territorit të Kosovës. Në qendrën për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore, organizatë qeveritare që ofron shërbime të rehabilitimit dhe reintegrimit për viktimat, kemi siguruar një rrëfim të një vajze e cila ka qenë viktime trafikimit seksual përmes shantazhimit.
Pastaj më urdhëruan të ke marrëdhënie seksuale me burra të tjerë. Ai që më dhunoi i pari ishte si bosi im. Gjatë gjithë kohës ai më kërcënonte se më ka filmuar. Kur unë jam detyruar të kryej marrëdhënie seksuale, e do t'ju tregoj prindve të mi çfarë kam bërë. E mbaj me anditën kur tentova të ikë nga i vend, sa shumë më kanë torturuar. Ende kam shenja në trup, gjithmonë më thoshte se ka të njohur në polici.
Si pas sociologës Linda Agusia, kthimi në familje nuk është zgjidhje dhe se institucionet duhet të luajnë rolin kryesor në rehabilitimin e këtyre viktimave.
Problemi është që të më thonë, shoqëria jonë patriarkale, familja jonë tradicionale, e bënd gatit pa mundshme për këto vajza me u kthy në gjirin familjar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Krenare Cuboli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, thotë se është afër finalizimi marrëveshjes për shpronësim me banorët e fshatrave, ku pritet të bëhen mihje në kërkim të rezervave të thëngjillit. Kosova, si pasojë vonesës së zhvendosjes së këtyre banorëve nga këto zona, është duke u varur vetëm nga importi i energjisë elektrike, për të cilën thuhet se është e shtrenjtë dhe në të ardhmen mund të arrisë çmimin e energjisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë kanë bërë të ditur se brenda javës së ardhshme pritet të finalizojnë marrëveshjet për shpronësim me banorët e fshatit Shipitull dhe Hade, zona këto ku do të bëhen mihje në kërkim të rezervave të thëngjillit. Çështja e shpronësimit të këtyre tokave ishte aktualizuar kohëve të fundit pas paralajmërimeve se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymirit për prodhimin e energjisë elektrike. Arben Gjukaj, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke vazhduar negociatat me banorët për të nënshkruar marrëveshjet për shpronësim.
Po, ne domoni jemi në pritje, jemi duke bashkëpunuar me ekipet që ndal dje në teren sot, do dalin hënën edhe 90% ka efektin pozitiv. E vopresim tash në ditën e vjetë domon, por ne do të jemi duke punuar shumë ngushtë në qeverinë që ta adresojmë përfundimisht këtë çështje.
Gjatë javës së ardhshme përfundon edhe afati për nënshkrimin e marrëveshjeve për zhvendosje. Nëse banorët nuk nënshkruajnë marrëveshje deri më 22 dhjetor, atëherë toka do t'ju mirën përmes ligjit të shpronësimit. Fshati Shipitull dhe Hade është zonë e shpallur me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës. Aktualisht furnizimi me energji elektrike në Kosovë është duke u mbuluar nga importi, pasi që në prodhim është vetëm një blok i Korporatës Energjetike të Kosovës. Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, ditë më parë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se struktura aktuale e furnizimit me energji elektrike nuk është në situatë favorshme.
Importi aktual është domethënë 500 megawatt energji elektrike. Kemi do thot sepse është vetëm një bllok në prodhim. Prodhimi është do thot në pikën minimale. Mirë, po jemi të mbuluar nga importi, sigurisht që qytetarët do të ishte shumë më mirë se do kemi një prodhim më të madh me energji elektrike.
Në Kosovë një sasi e madhe energjisë elektrike është duke u importuar nga shtetet e rajonit, kryesisht nga Shqipëria për shkak të shpenzimit të rezervave të qymirit për prodhimin e energjisë elektrike. Zyrtarë të zyrës së regulatorit të energjisë elektrike kanë paralajmëruar se energjia elektrike mund të shtrenjtohet për rreth 20% nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi. Çmimi për çdo kilovat të energjisë elektrike në Kosovë gjatë ditës kushton 0.7 cent, kurse nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit kushton 0.3 cent. Pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Ndonë se gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, me gjithat asnjëherë Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
E trajtojmë edhe më tutje problemin e furnizimit me energji elektrike në Kosovë, ku gjatë vitit e 2018 pritet të filloj ndërtimi termocentralit Kosova e Re. Ky projekt pritet që ta përfundoj jo stabilitetin e furnizimit me energji elektrike. Por ishë zyrtar të Kosovës koncentrojnë se kapaciteti aktuali këti termocentrali nuk do t'i plotësoj nevojat për energji elektrike. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria Kosovës më në fund ka rritur marrëveshje me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, projekt ky filluar qysh në vitin 2006. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka treguar për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja financiare pritet të nënshkruhet javën e ardhshme. Ndërtimi i termocentralit, që do të ketë një blok prej 500 megavateve, do të kushtojë 1.3 miliard euro.
Pra presim fundi 2022-ës, fillimi 2023-ës të kemi termocentralin funksional. Kjo është qëllimi dhe kështu besoj që do të ndiqet edhe plani investiv.
Projekti për ndërtimin e termocentralit ka filluar në vitin 2006, kur Ministrinë e Energjisë dhe Minierave e ka udhëhequr Ethem Çeku. Çeku në shkrimin e projektit e konsideron si hap pozitiv në aspektin e furnizimit të qëndrueshëm, por thot ai kapacitetet elektrike prej 500 megavatësh janë të pamjaftueshme për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik.
Ky zhvillim është jo i mjaftueshëm që ta arrin ta mbulon nevojat e energjisë që ka Kosova, dhe duke përballur edhe me mungesat e rajonit. Për shembull, e patëm krizën në Shqipëri, po ashtu edhe në Maqedonia. Prandaj koncepti i menaxhimit të resurseve natyrore me konceptin e zhvillimit ekonomik, këtu më duket që institucionat e Kosovës që nga 2007 aknej më shumë kanë bërë regres se kanë bërë progres.
Si pas projektit fillestar, ndërtimi termocentralit ishte para parë të bet me kapacitet të prodhimit prej 2100 megavatësh, 1600 megavat me shumë se në marrëveshjen aktuale. Ky projekt për vite të tëra apo varësisht nga ndryshimi qeverisë ka pësuar edhe ndryshime. Ministri Luka konsideron se kapacitetet prodhuese prej 500 megavatësh janë të mjaftueshme, pasi thotë në të ardhmen do të investohet më shumë në rritjen e kapaciteteve të energjisë ripërtërëshme.
Për momentin Kosova ka dhënë diku rreth 150 megawatt deri në 200 megawatt forma të ndryshme, qoftë me erë, qoftë solare apo me ujë. Mirë, po unë parashoj që edhe për rreth 70 megawatt të rrisim gjatë vitit 2018, pra ti në përgjithësi neve na duhet të plotësojmë ato kritere që 25% të prodhimit të energjisë ta kemi nga energji të ripërtërëshme.
Megjithatë, ministri Luka tregon se me ndërtimin e këtij projekti, rritja ekonomike në Kosovë do të arrijë në 5%, kurse gjatë procesit të ndërtimit do të punëson 10.000 qytetar.
Dhe pastaj që ka shumë më rëndësi për ne është punësimi qëndrushëm, dhe në punësim të qëndrushëm në formë direkte do të kurat 500 punëtorë, dhe do të jenë në mënyrë permanent.
Arritjen e marrëveshjes në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese ka përshëndetur edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Istokë sot të mbahet rivotimi për kryetar të komunës. Trafikimi me qenie njerëzore në Kosovë ka shënuar rënje, por shfrytëzimi seksual i të rejave konsiderohet problem. Ushtria amerikane ka pranuar se në mënyrë sekrete ka zhvilluar hetime për objektet e pa identifikuara fluturuese të njohura me shkurtesën UFO. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.